Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi tjedna rubrika Most. U ovom se razgovaralo o predizbornoj kampanji u Srbiji, koja je već uveliko počela. Sugovornici su bili Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije, i Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto se u kampanji vrlo malo spominju ekonomske teme, imaju li vlast i opozicija ikakav ozbiljniji program za izlazak iz ekonomske krize? Da li vladajuća Demokratska stranka misli da može dobiti izbore forsirajući nacionalne teme? Zašto režimski mediji posljednjih mjeseci bombardiraju javnost vijestima o ogromnom prirodnom bogatstvu Srbije i o milijardama dolara koje će biti investirane u tu zemlju? Koliko ima istine u pričama da Đoković može dovesti Mercedes u Srbiju? Da li je kandidiranje Vuka Jeremića da predsjedava glavnom skupštinom UN-a dio predizborne kampanje? Zašto stranački lideri u predizbornoj kampanji rijetko govore o korupciji, kao i o tome u kojoj mjeri će veliko nezadovoljstvo birača teškom ekonomskom situacijom utjecati na njihovu odluku kome će dati glas na predstojećim izborima? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se u predizbornoj kampanji, koja se već uveliko vodi u Srbiji, veoma malo pominju ekonomski problemi i pored toga što je privredna i socijalna situacija u toj zemlji izuzetno teška. Naši sagovornici su dva ekonomska stručnjaka, Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije, i Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu. Gospodine Gligorov, imaju li najveće političke stranke u Srbiji, vladajuća Demokratska stranka i opoziciona Srpska napredna stranka, program kako izaći iz ekonomske krize?
Pa što se tiče programa u smislu da ima nešto napisano na papiru, to postoji do duše kad je reč o Demokratskoj stranci, to je onaj program takozvani Srbija 2020. iz početka prošle godine. Što se tiče Srpske napredne stranke, oni imaju neku belu knjigu, ali i jedan i drugi u suštini nisu programi za suočavanje sa krizom, već više jedan spisak želja i možda neka ideja o tome šta bi dugoročno trebalo da se radi. Tako da to jeste u određenom smislu i dosta slično i dosta irelevantno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Prokopijeviću?
Pa stranke imaju i nekakve programe i nekakve dnevno-političke izjave, ali te stvari nisu one stvari koje treba da pruže odgovore na ova pitanja. A pitanja je mnogo i problema je mnogo.
Imam utisak, gospodine Prokopijeviću, da vladajuća koalicija misli da može dobiti izbore forsirajući nacionalna pitanja, u šta spada jačanje veza sa Republikom Srpskom, približavanje nacionalističkoj desnici, insistiranje na patriotizmu, vođenje povremenih kampanja protiv takozvanih izdajnika. Mislite li da se insistiranjem na tim temama može potisnuti ogromno nezadovoljstvo zbog nezaposlenosti i malih plata i penzija?
Pa ne verujem, Demokratska stranka se stalno igra nacionalizmom i socijalizmom, ona je konačno socijalistička internacionali, ali to su stvari koje ne rešavaju pitanja, znači niti nacionalizam rešava pitanja nacionalnih i međunacionalnih odnosa, niti socijalizam rešava pitanje da se ljudi najedu. Prema tome, to je jedna pogrešna strategija, ali šta će im ja, oni hoće da idu tim putem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gligorov?
Demokratska stranka, u ovom trenutku sumnjam da ima i neko uverenje, više je reč o tome da se smatra da tu postoje ti neki glasači koje onda treba tim izjavama nekako privoliti da glasaju za Demokratsku stranku. S druge strane, ova opozicija, Srpska napredna stranka, oni praktično i ne nude ništa. Teško je reći šta je čak i njihov propagandni program. Oni se uglavnom trude da ne kažu apsolutno ništa i ostavljaju čitav taj prostor demokratama koji opet moraju da se udvaraju raznoraznim, kao što sam rekao, delovima glasača, zato što generalno ako bi se odlučivalo po tome ili ako bi se biralo po tome šta su uradili u posljednjih 4 godine, to bi bio dosta negativan efekat. Tako da ja mislim da tu više, kad je reč o obe te glavne stranke, nekog ozbiljnog ideološkog uverenja praktično i nema.
Gospodine Gligorov, mislite li da to grljenje sa Dodigom može da donese dosta glasača demokratskoj stranci?
Pa ne znam da grljenje samo po sebi, ali sigurno se očekuje da se na taj način kaže da će se podržavati ta Dodikova politika i da neće biti grljenja sa ovima koje oni smatraju svojim suparnicima, da se blago izrazim, u Sarajevu. I to s obzirom na činjenicu da do tog grljenja nema i ne dolazi između Tome Nikolića i Dodika, to verovatno bi trebalo takva računica da te glasove donese demokratskoj stranci. A šta će zaista biti politika i jedne i druge strane, znači i Dodika i Tadića posle izbora, to je drugo pitanje.
Gospodine Prokopijeviću, mislite li vi da te bliske veze sa Dodikom na kojima se insistira u posljednje vreme mogu da donesu glas ove demokratskoj stranci?
Pretpostavljam da oni imaju neku kalkulaciju i da imaju neko istraživanje javnog mnjenja po kojima to može da donosi neke glasove, ali nisam siguran da može da donese prednosti, jer ako su obe velike stranke nacionalističke i igraju na Republiku Srpsku, onda šta je tu razlika? Dakle, morala bi da postoji neka razlika da bi donalo jednim ili drugim nešto više glasova.
Gospodine Prokopijeviću, ima li sadašnja vlast mogućnosti da pred izbore poveća penzije i plate u javnim službama, što je provereni recept za dobijanje glasova?
A baš ste rešili da me nasmejete, pa sad zadnju penziju ovde kad su isplaćivali jedva su skupili pare. Dakle, ne da nema govora da se poveća, nego je pitanje da li će moći i ova da se održi bar do izbora, a posle izbora je jasno da će inflacijom to biti smanjivano, možda čak i u apsolutnim iznosima, jer situacija u javnim financijama Srbije je dosta dramatična.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gligorov?
Što se tiče povećavanja bilo plata, bilo penzija na neki neposredan način, u ovom trenutku mislim da više i nema vremena. Da li se može nešto obećati za posle izbore, kao što je bilo prošli put, eventualno ako bi trebalo da se uđe u koaliciju sa penzionerima i tako dalje, to ne znam, ali u krajnjoj instanci teško je videti kako bi se ta obećanja ispunila. Tako da mislim da to je u ovom trenutku nevažno, odnosno neizvodljivo. Drugo je pitanje da li se eventualno može nešto učiniti posredno, možda se neke intervencije tu mogu učiniti da bi se stvari pred same izbore eventualno popravile. Ima i ovih drugih mera kao što je kontrola cena, nepovećavanje cene struje i tako redom. Znači, to su te neke mere koje su moguće, ali ja mislim osnovno je to da se ide na obećanja vezana evo sad za ovu kandidaturu, pa onda sve ono što će se reći da iz toga sledi u finansijskom i drugom smislu, a onda naravno i činjenica da i ova druga strana sve i da hoće ne može da obeća Bog zna šta, tako da onda je to otprilike, ako ja to dobro razumem, strategija demokratske stranke. S druge strane, opozicija smatra da je dovoljno da se kaže da su oni do sad sve upropastili, pa da onda po toj nekoj logici se izabere alternativa, i to je otprilike, ja mislim, trenutno kako stoje stvari u tim predizbornim raspravama.
Gospodine Prokopijeviću, neki dan je stidljivo objavljena vest da je prosečna plata u Srbiji 36.000 dinara. Pa to je zaista porazan bilans vladine ekonomske politike.
Pa to je još dobro kako će biti. Ali ko neće ekonomske reforme, on ne može da ima više. Čak i pitanje je kako će to održati i financirati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gligorov?
Pa realne plate sada, s obzirom na ova kretanja i sa kursom i sa inflacijom, verovatno neće u dinarima ili u takozvanoj kupovnoj moći nešto posebno da se smanjuju ili menjaju. U Srbiji nije to, ja mislim, ključno pitanje. U Srbiji privredno posmatrano ključno pitanje je ogroman pad zaposlenosti. To je apsolutno od najvećeg značaja, i onda ako imate takvo tržište rada u kome zapravo niko ne može da nađe posao, to će svako vršiti pritisak na plate i one ne mogu ni realno ni bilo kako drugčije da nešto posebno rastu. Plate nemaju kud da idu nego dole, tako imate ta dva pritiska, s jedne strane velika nezaposlenost, s druge strane strani dugovi koji se moraju vraćati što tera kurs nadole i to ne može da ima neke povoljne posljedice kad je reč o platama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u predizbornoj kampanji u Srbiji veoma malo govori o ekonomskim problemima i pored toga što je privredna i socijalna situacija u toj zemlji izuzetno teška. Sagovornici su dva ekonomska stručnjaka, Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Prokopijeviću, kako tumačite činjenicu da posljednjih nekoliko mjeseci režimski mediji bombarduju javnost vestima o tome kako je Srbija bogata uljanim škriljcima iz kojih bi godišnje moglo da se dobije 500 do 600 hiljada tona nafte, da Timočki region leži na 1000 tona zlata, da se u srpskim rudnicima, kako piše jedan od najtiražnijih listova u Srbiji, nalaze milijarde evra?
Pa približavanjem izbora, znači uvijek takve gluposti slušamo u oči izbora pojačano, a onda naravno pošto toga ništa nema, to se posle toga sve stiša. I ja sam kad sam išao u školu, pre osnovnu školu, pre 40 nešto godina slušao o tim uljanim škriljcima i za ovih 40 nešto godina od toga nije ništa ispalo. Znači treba da bude mnogo naivan birač ko će poveruju onih 100 milijardi za povezivanje sa Egejom, pa ne znam 4 milijarde u energetski sistem, pa ovoliko i onoliko ovde, tako dalje. Dakle, u situaciji u kojoj postoji veliki nivo elementarne ekonomske nepismenosti, ljudi iz političkog establishmenta misle da tako mogu da zarade neki poen.
Sećam se ja da sam davnih 70. godina u televizijskom dnevniku gledao reportaže o tome kako Srbija leži na uljanim škriljcima, a boga mi se govorilo i o zlatu u Timočkom regionu. Mislite li vi, gospodine Gligorov, da će narod da poveruje ovim pričama?
Tu postoji ta neka ideja da je najbolje osloniti se nekako na sopstvene snage, možemo mi to sve sami i tako redom. I ja mislim da se ta neka poruka šalje tim pričama o tome kako postoje neizmerna i neiskorišćena bogatstva u samoj zemlji, da ne treba sad se očekivati iz inostranstva. I mislim da se na neki način to sugeriše, ne toliko da baš ljudi veruju da postoje naslage zlata ispod, šta ja znam, jedne ili druge planine u Srbiji ili reke ili već bilo čega, nego naprosto sugeriše se time da će sledeće vlasti više voditi računa o sopstvenim potrebama i narodu nego o, kako se to obično misli, strancima, i to je, ja mislim, ta poruka. E sad, koliko će ta poruka da ima odjeka kod glasača, to je drugo pitanje, s obzirom na to da je gubitak iluzije i uopšte razočaranost prilično velika, ali to je otprilike kako ja razumem tu retoriku.
Ali ima i ono, svaki čas čujemo, gospodine Gligorov, da neko namerava da uloži velike pare u Srbiju i baš sad uoči izbora. Recimo, ovih dana je objavljena vest da američka korporacija New Generation Power ulaže u Srbiju 4 milijarde dolara.
Opet tu su sad dve poruke, ako ja to dobro razumem. Jedno je opet ista ta stvar. Stranci vide kod nas više nego ovi naši lopovi. To je otprilike ta jedna poruka. A druga je eventualno razmišljanje o tome da se ponovo uradi ista stvar koja je urađena pred prošle izbore sa Fiatom. Dakle, ako bi se nekako moglo naći takva neko slično, takva neka slična stvar da sad se kaže, eto, kao što je bilo to sa Fiatom, sad će biti recimo nešto drugo i da se onda tu opet dobiju glasovi. To je, čini mi se, sve beskrajno prozirno, ali s druge strane, znate, kad već nemate šta da nudite, morate prodavati maglu.
Gospodine Prokopijeviću, ali evo, umjesto Fiata, sad se priča da će Đoković dovesti Mercedes u Srbiju.
Pa da, bit će verovatno još mnogi gluposti ćemo se naslušati. Znači Fiat koji je bio pričao za prošle izbore i koji je prosto štetan projekat na nivou Srbije, jer ako nekome date tolike pare, on je koristan za Kragujevac, ali štetan za Srbiju, jer za Kragujevac koristan je stvara tamo gomilu renti na račun ostatka. Ali eto, to nije prohodalo u ove 4 godine i naravno oni procenjuju da je potpuno besmisleno da se odkaže, da sad će proraditi, nego mora da se smisli neka druga glupost. Tako da će biti koje čega, ali suština je da ovakva pravila igre i ovakvo investicijno okruženje ne može da dovuče bitno više ulaganja, s time ne može biti bitno više radnih mesta, što više bit će ih manje. Dakle, ta velika retorika služi samo da se prikrije jedna prilično rđava i prilično onako mračna ekonomska realnost u Srbiji.
Gospodine Gligorov, može li Đoković dovesti Mercedes u Srbiju?
Ne znam, to treba njega pitati i Mercedes, mada iskreno da kažem, to jeste verovatno do sada bio najveći nedostatak te kakve takve ekonomske politike u posljednjih 10 godina, to je da se praktično nije uspostavio odnos sa onim zemljama ili onim investitorima koji investiraju pre svega u industriju, nego se više išlo na financijska i ulaganja u usluge jedne, druge ili treće vrste, trgovinu i tako redom. Tako da to jeste sada najveći problem, jer u stvari u Srbiji se praktično ništa ne proizvodi. Sad zašto ne nešto drugo nego baš Mercedes, to je opet verovatno iz tih propagandnih razloga, ali istina je da ako bi se ozbiljno o tome razmišljalo, osnovni problem sa kojim će se suočavati eventualno neka ozbiljnija vlada jeste upravo to kako da se ponovo industrializuje Srbija, pre svega središnja Srbija i južna Srbija koji su u očajnom stanju, a inače privredno odsečeni, tako da je to otprilike za njih najbolja strategija. To je, ja mislim, suština. Ovo drugo je ipak, mislim, za novine.
Gospodine Prokopijeviću, mislite li da je i ovo kandidovanje Srbije da predsedava Generalnom skupštinom, da je i to u funkciji izbora?
To ne verujem. Pre mi se čini zapravo da je to egzibicija jednog čovjeka koga je njegova stranka otpisala, jer to se vidi po okolnosti da je Istočna Europa dobila to mesto, da su bili već dogovorili da to bude neki Litvanac i sad je ovaj čovjek sam sebe kandidovao praktično. A onda država otprilike nema kud nego da to podržava po cenu kvarenja odnosa sa mnogim u Istočnoj Evropi.
Gospodine Gligorov, kako vi gledate na ovu kandidaturu Jeremića?
Mislim da je to nekako i njemu, a i njegove stranci najbolji način da se nekako raziđu, a da to ne bude, da tako kažem, pod najgorim mogućim uslovima. Ali to jeste dosta skupo sa stanovišta, da tako kažem, saradnje sa zemljama u Evropi, ali kao što znate, za sada, bar kad je reč o ministarstvu spoljnih poslova, tu je interes mnogo više bio da se održavaju kakvi takvi odnosi sa ovim zemljama izvan Evrope ili ovim zemljama u Evropi koji su protiv nezavisnosti Kosova, da se sa ovima drugima u suštini ne uspostavljaju neki baš naročito kooperativni odnosi prijateljstva i razumevanja, kako se to kaže. Tako da je to, pretpostavljam, neka kalkulacija, ovi će i nesvrstani za nas glasati, a ovi drugi nek se ljute.
Gospodine Prokopijeviću, evo samo da se vratim na ovaj slučaj Fiat. Može li se desiti da Brisel na neki način izvrši pritisak, pa da se uoči ovih izbora povuče neki potez sličan onom ugovoru sa Fiatom koji je u stvari urađen nekoliko dana uoči izbora 2008. godine, a to je po nekim ocenama dobrim delom donelo pobedu Tadićevoj stranci. Može li se desiti da opet Brisel obezbedi da se povuče takav neki potez?
Pa nisam siguran, zato što prosto kad se gleda šta Brisel radi i šta vlada Italije radi u odnosu na Fiat ili vlada Nemačke u odnosu na Opel, nemam utisak da bi moglo da ih gurne u neku ekonomsku katastrofu, da bi neki tamo provincijski zmaj koji je legao birače već u prethodnom mandatu bi još jedan put dobio izbore. Tim pre što ne vidim neki veliki interes u Evropi da sad tu pobedi Tadića na Nikolić, otprilike ambasadori po Beogradu pričaju kako je najveće postignuće zapadne diplomatije što sad Zapad ima alternativu, znači ima i Tadića i Nikolića. I pritom ne treba zaboraviti da je u svu buku, u sve Fijate, u sav cirkus prošli put Demokratska stranka, odnosno da je Tadić dobio Nikolića samo za 120.000 glasova. Sad je situacija, mislim, dosta promenjena u tom smislu da je veliko nezadovoljstvo i da nema načina da Demokratska stranka to ublaži, tako da ne vidim da bi mogla da dođe tako neka spektakularna akcija jer ne bi imala nikakvog efekta.
Gospodin Gligorov, mislite li vi da može da dođe do neke spektakularne akcije u korist Demokratske stranke i sadašnje vladajuće koalicije neposredno uoči izbora?
Pa ne mogu da vidim odakle bi to došlo. Ja mislim da je tačno da su ovi u Briselu dosta zadovoljni sporazumom oko Kosova, jer to svakako olakšava značajan deo njihovih problema. Tako da bi to mogla biti motivacija da eventualno gledaju da pomognu Tadiću i ljudima oko njega i Demokratsku stranku. Ali teško je vidjeti da bi oni to radili u ovim okolnostima u kojima se sada svet, posebno Europa, nalazi, da bi oni sad to radili nekim obećanjima o tome kako će sutra da rastu ruže u Srbiji, tako da mi se čini da to ne bi trebalo očekivati, ali da bi pojačanija podrška Demokratskoj stranci mogla biti prisutna, to ne bih isključio.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u predizbornoj kampanji u Srbiji veoma malo govori o ekonomskim problemima i pored toga što je privredna i socijalna situacija u toj zemlji izuzetno teška. Sagovornici su dva ekonomska stručnjaka, Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije, i Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Zanimljivo je da u predizbornoj kampanji ove godine nema mnogo priče o korupciji, mada je to tema koja i tekako ima dobru prođu kod birača. Sećam se da su ranije u oči izbora stranački lideri napadali jedni druge upravo za korupciju, pa su se svaki čas otvarale afere, i da je Boris Tadić žestoko kritikovao sitne, naravno sitne korupcionaše, a boga mi poneki bi bio i uhapšen. Kako vi na to gledate, gospodine Prokopijeviću?
Potrošeno je to da se hapse periferijski zmajevi da bi se pokazalo da u zemlji nema korupcije, a u zemlji u stvari staruju kriminal i korupcija. Čini mi se da su sada jedino u mogućnosti da uhapse nekog iz svojih redova i to nekoga dosta bliskog vrhu. Međutim, pitanje je da li bi to birači progutali kao udicu, jer to bi bilo očito da je jedan predizborni trik. Prema tome, pretpostavljam da je to razlog zbog čega korupcija više nije tako tema.
A zašto opozicija, zašto Nikolićeva stranka ne otvara korupcionaške afere?
Zato što pretpostavljam da bi onda ovi otvorili njihove afere kad su bili na vlasti ili način finansiranja stranke, što bi ove prilično spustilo u njihovom biračkom telu. Kao što vidite, nijedna stranka kad ode sa vlasti ne biva prozivana zbog onoga što je radila. Očito postoji jedan konsenzus da se krade dok ste na vlasti, a posle je da malo uzmete čačkalicu i pročačkate zube i čekate da ponovo na vas dođe red.
Gospodine Gligorov, kako vi tumačite da u ovoj predizbornoj kampanji nema mnogo priče o korupciji ni kod vladajuće stranke, ni kod najveće opozicione stranke?
Pa ja pretpostavljam da je jedan od razloga taj što se ceni da to nije tema koja bi donela previše glasova bilo jednoj, bilo drugoj strani. Ovi koji su na vlasti sumnjam da mogu da operu ruke, a ovi koji bi da dođu na vlast sumnjam da mogu da ubede prilično ciničnu javnost u Srbiji da bi oni bili drugčiji.
Ali narod stalno govori o korupciji, ljudi pričaju da je vlast korumpirana, da su političari korumpirani. Mislim da bi otkrivanje pravi stvari, ja mislim da bi birači to prihvatili, ili birači više ne veruju ničemu.
Vi imate situaciju da manje više svi su svesni te velike korupcije i onda vi možete da kažete za koju bismo mi sad partiju glasali, koja bi, da tako kažem, bila partija čistih ruku, što bi se reklo, jel? I takve ponude u Srbiji nema. Vi možete naravno o tome da raspravljate kroz novine i narod se sa tim slaže, ali to nije u interesu ovih partija da se oko toga nadmeću, jer kao što sam rekao, tu nekog prelaženja glasača s jedne na drugu stranu zbog toga što je neka partija čišća, prosto ne deluje realno, jer nema osnova se misli da takve partije postoje. To je, ja mislim, ključni problem. U velikom broju slučajeva kad ste imali te promjene koje su zasnovane na korupciji, to je bila tema, da tako kažem, novih partija ili novih pokreta ili novih koalicija. Znači onih koji zaista mogu da dođu i da kažu mi nismo u tome učestvovali, mi smo čisti. Takvih u Srbiji u ovim izborima nema. Nema, koliko sam ja u stanju da vidim, ni nekog velikog interesa da se takvi mobilišu.
I na kraju, gospodine Prokopjeviću, da li će nezadovoljstvo teškom ekonomskom situacijom uticati na odluku birača kome da daju glas na predstojećim izborima?
Sigurno, i ta razlika bi u korist naprednjaka bila veća da nisu vukli neke bezvezne poteze poput štrajka glađe i slične gluposti. Dakle, nezadovoljstvo će svakako odigrati ulogu na narednim izborima. Pretpostavljam da će naprednjaci dobiti dosta glasova, ali da će posle 6 mjeseci broj tih glasova da se prepolovi, jer će birači vidjeti da ovi ne mogu ništa da urade. Znači, bit će malo, kako bi se reklo, ironična pobjeda, pobjeda na kratkim nogama.
A vi predviđate da će pobediti stranka Tome Nikolića?
Ona će sigurno imati bar nekoliko procentnih poena više od Demokratske stranke, možda i 10. To se zove pobjeda. Šta će od pobjede napravi u političkom smislu, ja to ne znam, jer ne znam šta će uraditi ostale stranke.
Gospodine Gligorov, evo da i vas upitam, da li će nezadovoljstvo teškom ekonomskom situacijom uticati na odluku birača?
Nesumnjivo jeste. Tu je zaista računica dosta komplikovana zbog toga što treba s jedne strane odlučiti da li treba ove koji su na vlasti kazniti, što je svakako u duhu demokratije, da tako kažem, i demokratskog odlučivanja. A s druge strane, ta kazna ide uz izbor alternative koja trenutno ne nudi ništa osim upravo te činjenice da nisu ti koji su na vlasti. Tako da je teško vidjeti kako će se na kraju odlučiti. Međutim, tu još ima jedan mjesec, dva dana, tako da treba vidjeti šta će se u posljednjih nekoliko mjeseci govoriti i šta će biti osnovna tema, i onda od toga verovatno će zavisiti tih nekih 5, 6, 7% glasova koji će biti odlučujući. Ja bih rekao da je za sada još uvijek mrtva trka, pa šta će biti kasnije, to ćemo vidjeti.
Vi dakle smatrate da je u ovom trenutku teško prognozirati ko će biti pobednik?
Ne radi se o pobedniku u smislu ko će dobiti relativno više glasova, nego o tome koja je koalicija sposobna da sakupi tih 50%. Jel? Koalicijani potencijal za sada, koliko sam ja u stanju da vidim, naprednjaka je manji od demokrata, i to je otprilike to što još uvijek čini ovo mrtvom trkom. Ali to može da se promeni eventualnim ponudama ili eventualnim promjenama u retorici ili u programu i tako redom. Ima još uvijek vremena za sve to.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Prokopjeviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala veliko.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska stručnjaka, Miroslav Prokopjević i Vladimir Gligorov. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Fikret Abdić pušten na slobodu nakon izdržanih 10 od 15 godina kazne koju mu je za ratni zločin počinjen na području takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna 2005. pravosnažno izrekao Vrhovni sud Hrvatske. Okupljenim pristalicama je poručio:
ovo je ambijent u kom ja osjećam potrebu da vam se zahvalim za vašu pažnju prema meni sve ove godine, ne samo na...
Abdićevim puštanjem na slobodu najviše razočarani oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u takozvanoj autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna pod njegovom kontrolom bilo 11.
Mi najbolje znamo i mi smo živi svjedoci toga koja zlodjela je Fikret Abdić uradio u Cazinskoj krajini. I ako dođe i u Bosnu, njemu je jedino mjesto u Republici Srpskoj, odnosno i se javi u Pale, tamo i pripada.
Demokratski omladinski pokret poslao inicijativu predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da se Srđan Aleksić odlikuje u skladu sa zakonima o odlikovanjima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Sramota da niko iz Bosne i Hercegovine još nije odlikovao Srđana Aleksića, smatrao da i država mora da zauzme se za takvog heroja i za takvu osobu koja je to učinila.
Građani Srbije i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih.
Šta se desilo, koliko oni znaju, u julu 1995. u Srebrnici 2011. nešto manje od polovine građana smatra da je tamo bilo streljanja, a samo 15% da je streljano preko 7000.
U emisiji poslušajte i priču o tome da su građani koji traže isplatu ratne odštete spremni i na zapljenu državne imovine kako bi došli do svojih prava, ali i prilog o iznošenju završnih riječi tužilaštva na suđenju Vojislavu Šešelju.
Pred licem pravde.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Fikret Abdić nakon izdržanih 10 od 15 godina kazne koju mu je za ratni zločin počinjen na području takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna 2005. pravosnažno izrekao Vrhovni sud Hrvatske, prije dva dana pušten je na slobodu. U Puli su ga dočekale hiljade pristalica iz Velike Kladuše te drugih dijelova Cazinske krajine, kao i čelni ljudi Demokratske narodne zajednice, stranke koju je osnovao. Slušamo Enisa Zevića.
Karlovački županijski sud osudio ga je 2002. na 20 godina zatvora za ratne zločine na području sjeverozapadne Bosne po optužnici bosansko-hercegovačkog tužiteljstva, koje je, kako Abdić ima dvojno hrvatsko i BH državljanstvo, prepustilo slučaj Hrvatskoj, a temeljem međudržavnog sporazuma o pravnoj pomoći. Vrhovni sud Hrvatske uvažio je žalbu obrane i smanjio mu kaznu na 15 godina. Pred pulskim zatvorom euforično ga je dočekalo oko 3000 pristaša što iz Kladuše, što iz Hrvatske i zapadnoevropskih zemalja, kojima je on zahvalio na potpori.
Ovo je ambijent u kom ja osjećam potrebu da vam se zahvalim za vašu pažnju prema meni sve ove godine, ne samo danas.
Za sada će, dok ne dobije dokumente, živjeti u vili u Voloskom, oko koje se vodi sudski postupak, a potom odmah dolazi u Kladušu.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc i učiniti ga još boljim nego bio.
Podsjetim, Abdić je na sudskom postupku u Karlovcu bio proglašen krivim zbog uspostave takozvane autonome pokrajine Zapadna Bosna suprotno ustavu BiH, te zato što je kao vrhovni zapovjednik paravojne postrojbe Narodna obrana odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi i u kojima je zbog zlostavljanja umrlo najmanje troje ljudi. AP Zapadna Bosna postojala dvije godine, a propala je nakon što je akcijom hrvatske vojske Oluja pomognuta deblokada Bihaća kojemu je prijetila sudbina Srebrenice. Abdić je otišao u Hrvatsku i tamo se bavio biznisom. Dvojno državljanstvo štitilo ga od izručenja Bosne i Hercegovine, pa je suđenje održano u Hrvatskoj. Zagreba, Enis Zajebić.
I dok je za jedne Fikret Abdić heroj, za druge je zločinac. Razočarenje što izašao iz zatvora ne kriju oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u takozvanoj autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna pod njegovom kontrolom bilo 11. Čovjek koji je put ka uspjehu počeo kad je pokrenuo čuveni Agrokomerc. 1993. počeo je kovati savez sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem, Matom Bobanom, tvorcem paradržavne tvorevine Herceg Bosna, te današnjim haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Priču o Fikretu Abdiću u cijelosti donosi Dženana Halimović.
S jedne strane je euforija, s druge razočarenje.
Mi najbolje znamo i mi smo živi svjedoci toga koja zlodjela je Fikret Abdić uradio u Cazinskoj krajini. I ako dođe i u Bosnu, njemu je jedino mjesto u Republici Srpskoj, odnosno i se javi u Pale, tamo i pripada.
Građani smatraju da on nešto može učiniti za ovaj narod. Vrijeme će pokazati.
Mi nemamo babe nek babu. Kladuša je ostala pusta i bit će pusta te živo dok babu u nju dođe.
Najviše su razočarani oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna, koja je bila pod njegovom kontrolom, bilo 11. U njima je bilo zatočeno oko 5000 osoba, među njima i žene i djeca. U jednoj od svojih ispovijesti Enisa Gračanin prisjeća se prisilnog rada, mučenja, izgladnjivanja.
Nisu dali hrane dovoljno, četvrci kruha stavi vode ti ne dan, odvodili su žene na prisilni rad.
Fikret Abdić je tako danas za jedne heroj, za druge zločinac. U svoje 72 godine, u nešto manje od deceniju od babe, oca agrokomerca, spasioca krajiške privrede te prvog izabranog predsjednika Bosne i Hercegovine na prvim višestranačkim izborima, postao je sinonimom izdaje. Abdićev put ka uspjehu počeo je kada je pokrenuo do tada mrtvu privredu u Cazinskoj krajini, podigavši čuveni Agrokomerc. Ovaj dio Bosne i Hercegovine je do tada decenijama držan u izolaciji. Nakon kontroverzne cazinske bune u kojoj su se 1950. godine krajiški seljaci pobunili protiv metoda kojima je tadašnja narodna vlast otkupljivala poljoprivredne proizvode i koja je ugašena u krvi. Ljudi su do tada živjeli teško radeći na tuđoj zemlji, prisjeća se svjedok podizanja Agrokomerca Muhamed Škrgić.
Nije bilo zaposlenosti, nije bilo infrastrukture. Iz ovih krajeva Cazinske krajine se išlo na sezonski rad širom Banije, Korduna pa i Semberije, a nije bilo poslova na domaćem terenu. On je želio da stvori mogućnost da se to zapošljavanje desi.
U najbolje vrijeme, sredinom 80. godina, Agrokomerc je imao skoro 14.000 redovno zaposlenih radnika i 6 do 8.000 kooperanata. Stanovništvo krajine živjelo je od kombinata. Bilo je jedno od rijetkih, ako ne i jedino, veliko preduzeće sa sjedištem u provinciji. To je, vjeruje Škrgić, izazvalo ljubomoru tadašnjih velikih centara, što rezultira aferom Agrokomerc. Abdić biva uhapšen i optužen za kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog uređenja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavna optužba bilo je izdavanje mjenica bez pokrića u vrijednosti od oko 400 miliona dolara.
Presuda je bila negdje oko 12 nešto maraka, da je bila greška oko tih mjenica.
Abdić se vraća, Agrokomerc se ponovo diže. No afera je indirektno koštala političke karijere njegovog mentora, tadašnjeg potpredsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Hamdiju Pozderca. Vjerovalo se da je u pitanju zavjera skrojena u srbijanskim političkim krugovima kao uvod u najveće krvoproliće u Bosni i Hercegovini. Onda dolaze prvi višestranački izbori na kojima Abdić odnosi najviše glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji potom ni iz danas jasnih razloga prepušta Ali Izetbegoviću. Isto tako naglo u jeku rata 1993. godine okreće leđa predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, formira takozvanu autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna te počinje kovati savez s onima za koje se vjerovalo da su kumovali njegovoj privrednoj propasti, ali i propasti Bosne i Hercegovine, u prvom redu sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Potom sklapa saveze i sa Matom Bobanom, tvorcem paradržavne tvorevine Herceg Bosne, te liderom bosanskih Srba, danas haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Uz pomoć ovaj put srbijanskih mentora i njihove vojne potpore, Abdić započinje i otvorene sukobe sa snagama armije Bosne i Hercegovine, u kojima je stradalo oko 2000 ljudi. Njegova vlast biva nakratko prekinuta kada snage armije Bosne i Hercegovine ulaze u ovaj dio zemlje, da bi uz podršku Željka Ražnjatovića Arkana te jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u operaciji zvanoj PAUK ponovo preuzeo Veliku Kladušu. Nakon povratka Abdića na vlast vraćaju se i logori. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, 1995. godine biva zatvoren u zloglasni logor Drmeljevo. O tome da ponovo vidi Abdića u Kladuši danas kaže:
čak kad bi se i to desilo da se vrati u Veliku Kladušu, radi se ipak o oronulom starcu 70 i nešto godina, sa kojeg može slobodno reći da o bilo kakvom oživljavanju ili podizanju bilo čega nema ništa.
Ipak činjenica je da je Fikret Abdić za mnoge u Ukrajini i danas babo, čiji se povratak željno očekuje,
Od njega se ponovo nadaju pokretanju privrednog giganta i oživljavanju ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji je i danas zbog ratnog nasljeđa ponovno stavljen na marginu. Kako u Agrokomerc, tako se nadaju i njegovom povratku u politički život. Predsjednik Demokratske narodne zajednice, Rifat Dolić.
Fikret Abdić u ovom momentu bi bio zlata vrijedan za obnovu Agrokomerca i idealno bi bilo kada bi na takvu saradnju bila spremna i aktuelna vlast na svim nivoima. Ne treba očekivati njegovo nekakvo direktno političko angažovanje, međutim, objektivno htio on ili ne htio, on će biti u službi politike.
Povratak u Krajinu i Agrokomerc najavljuje njegova kćerka Elvira Abdić-Jelenović, predsjednica Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, bez obzira na očevu ratnu prošlost i izdržanu zatvorsku kaznu.
To treba odvojiti od politike. On je idejni tvorac projekta Agrokomerc. On je čovjek koji je tu firmu digao nakon afere Agrokomerc. On je u stanju da to digne sada sa 72 godine zajedno sa ljudima kojima je to i stvarao.
Inače, na Županijskom sudu u Rijeci uskoro se nastavlja suđenje Fikretu Abdiću i njegovom sinu Ervinu zbog privrednog kriminala. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Demokratski omladinski pokret poslao je inicijativu predsjedništvu Bosne i Hercegovine i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da se Srđan Aleksić odlikuje u skladu sa zakonima o odlikovanjima BiH i Republike Srpske. Kako navode u toj nevladinoj organizaciji koja okuplja mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, djelo spašavanja ljudskog života u najtežim vremenima, putokaz je koji treba da se slijedi, ali da se Srđan Aleksić žrtvovanjem svog života za spašavanje tuđeg može svrstati u najveće heroje najtežih dana ove države. Apsurd predstavlja činjenica kako ime mladića iz Trebinja ne nosi niti jedna ulica u Bosni i Hercegovini. Prilog Žane Kovačević.
Rijetko ko danas u Bosni i Hercegovini nije čuo za Srđana Aleksića, mladića heroja iz Trebinja koji je svojim platio život druga Bošnjaka ratne 1993. godine. Prošle su godine otkako se čulo za Srđanovo herojstvo. Njegovo ime nosi jedna ulica u Novom Sadu. Posthumno su ga odlikovale nevladine organizacije i predsjednik Srbije Boris Tadić, ali ne i njegova zemlja, Bosna i Hercegovina. Dok se o ratnim zločinima i zločincima zna sve pa i najmanji detalj iz biografije, Bosna i Hercegovina kao da nema svojih heroja iz prošlog rata. Ili bar nema onih koji bi to bili na svakom pedlju ove zemlje, jer orden slobode Bosne i Hercegovine, koji se dodjeljuje za djela hrabrosti, još nikom nije dodjeljen. A Srđan bi mogao biti prvi zajednički heroj u Bosni i Hercegovini. Demokratski omladinski pokret uputio inicijativu predsjedništvu Bosne i Hercegovine da Srđanu Aleksiću posthumno dodijeli orden slobode Bosne i Hercegovine, kaže Erna Čomaga iz ovog pokreta.
Moram biti svjesni da je Srđan Aleksić to uradio u najtežim danima Bosne i Hercegovine, da je Srđan Aleksić žrtvovanje svog života spasio tuđi život, što je zapravo po nama najveći čin humanizma koji čovjek može da učini. Sramota da niko iz Bosne i Hercegovine još nije odlikovao Srđana Aleksića, smatrao da i država mora da zauzme se za takvog heroja i za takvu osobu koja je to učinila, a posebno predsjedništvo Bosne i Hercegovine koji ima osnovu da odlikuje Srđana Aleksića i koji ima zakon o odlikovanju Bosne i Hercegovine. Međutim, nikada do sada to nije upotrebljeno, znači do sada još nije niko odlikovan ordenom Bosne i Hercegovine, a isto tako kada vidimo da se na dan Republike Srpske odlikuju toliko političara i tako dalje, smatramo da je konačno je vrijeme da se jedna osoba koja je to učinila posthumno odluke krstom milosrđa, koje se zapravo dodjeljuje ljudima koji su spasili ljudske živote i koji su na neki način dali doprinos humanizmu.
Ista inicijativa upućena je i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Iako se Trebinje danas ponosi Srđanom, ni jedna ulica u ovom gradu ne nosi njegovo ime, niti postoji spomen obilježje ovom hrabrom momku. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine 2007. godine postoji odluka Skupštine kantona da se jedna ulica u Sarajevu nazove po Srđanu Aleksiću, ali nadležna komisija nikada nije izvršila ovu odluku. Očigledno je da političke elite u Bosni i Hercegovini još uvijek ignorišu ovakve svijetle primjere ljudskosti i humanosti iz proteklog rata, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske i dodaje da tako održavaju atmosferu podijeljenosti i nepovjerenja među građanima.
Političkim kvazi elitama nije potrebna nikakva priča o Srbinu koji je bio spreman da da svoj život da bi zaštitio svoje prijatelje Bošnjake ili obrnuto. Dakle, njima nisu potrebni pozitivni primjeri, njima je potrebno da ponovo iz mraka naše prošlosti izvlače sve one slučajeve gdje je bilo nasilje, gdje je bilo konflikata, onima čime se može postaći mržnja. Prema tome, jednostavno nisu potrebne te priče koje bi ohrabrile suočavanje sa istinom, izgradnju povjerenja, proces pomirenja pomirenja. I oni se svojski trude da odlikuju, da zaštite i, kako bi rekao jedan narodni izraz, da u svijece kuju zločince i one koji su počinili monstruozne stvari, a istovremeno sa jednom ignorancijom gledaju na te svijetle primjere kakvih u Bosni i Hercegovini svakako bilo, gdje su ljudi se međusobno pomagali.
Srđan Aleksić reagovao je kao moralno ljudsko biće, bez ideologizirane svijesti, koja je još uvijek prisutna na prostorima bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, ističe Frejvo Marković iz interreligijske službe Oči u oči. I 16 godina nakon rata BH društvo se liječi od bolesti pripadanja, dodaje Frejvo Marković.
I oni koji su napravili sve ljude na ovakav ambijent, one su odgovorne za ovo stanje. Vidite koliko smo mi još, da se takvi ljudi, takvi proročanski ljudi jednostavno ne mogu među nama zapaziti. U svemu ovome tužnom je dobar je znak da je ponovna reafirmacija i odlikovanje pokojnog Srđana Aleksića, ponovno kriće njega, da je to jedan znak čišćenja ovog našeg prostora do normalizacije stanja, liječenja ljudi, dolaska ljudi svoje pameti, svoje svijesti, svoje odgovornosti.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Posljednje istraživanje koje je provedeno u Srbiji pokazalo je da građani te zemlje i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih, a da još manje imaju povjerenja u istinitost utvrđenih podataka. Tako, na primjer, i dalje svega 40% građana Srbije vjeruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% njih prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom. Ko snosi odgovornost za neinformisanost građana Srbije, istraživao Ognjen Zorić.
Velikoj većini građana Srbije pominjanje suda u Hagu i dalje budi negativna osjećanja. 76% njih kvalifikuje ga kao pristrasnog, uz uverenje da je njegova prvenstvena svrha da krivicu za zločine i ratna stradanja svali na Srbe.
Tek kod pravičnosti tu nema govora. Fokusirali ste se za jedne zločine, za jednu stranu i onda to toliko se po svaku cenu gazi, a druga strana vas potpuno ne zainteresuje.
Poverenje u pravičnost postupaka koji se pred Haškim sudom vode veoma je nisko, kao i u činjenice utvrđene u presudama, iako 90% građana prema sopstvenom priznanju presude zapravo nikada nije ni pročitalo. Kao ilustracija bi mogli poslužiti poznatiji procesi, na primjer protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, ukazuje Svetlana Logar iz Ipsos strateškog marketinga koji je sproveo istraživanje.
Da li znate za koje zločine se sudi Radovanu Karadžiću? Umjesto da procenat raste, procenat građana koji kažu da znam je ponovo, kao što vidite, u padu sa 66% na 58%. Sličnu stvar imamo i kada postavimo pitanje da li znaju za koje zločine optužen Ratko Mladić.
Međutim, uprkos nepoznavanju optužnica, upitanje odgovornosti Karadžića ili Mladića,
još uvek polovina Srbije smatra da nije odgovoran.
Istraživanje koje Ipsos proveo za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEPS-a u Srbiji pokazalo je i da građani Srbije i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih, a da još manje imaju povjerenja u istinitost utvrđenih podataka. Tako, na primjer, i dalje svega 40% građana Srbije vjeruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% njih prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, ukazuje Svetlana Logar.
Šta se desilo, koliko oni znaju, u julu 1995. U Srebrnici 2011. nešto manje od polovine građana smatra da je tamo bilo streljanja, a samo 15% da je streljano preko 7000. Generalno idemo ka zaboravu. Građani kažu, pa nisam ni čuo za događaje. Pogledajte, na primjer, da je Sarajevo preko 1000 dana bilo pod opsadom, samo 53% građana kaže da je čulo za taj događaj.
Dešavanja tokom ratova 90-ih i Haška suđenja u medijima u Srbiji zauzimaju sve manje prostora. Komercijalizacija, u kojoj vrednosne kriterijume postavljaju estradne zvezde, dovela je do toga da se, čitajući novine ili gledajući televiziju, nije ni moglo saznati mnogo o razlozima zbog kojih se, na primjer, Radovan Karadžić tereti za genocid. Na takav površan pristup u izveštavanjima o Hagu ukazuje i predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Morgijana Breding.
Svi znamo o Mladićevim jagodama, o doktoru Daviću, o suđenju Vojislavu Šešelju kako mu se ne sviđa hrana u pritvorskoj jedinici, a vrlo malo se piše o činjenicama koje su utvrđene van svake sumnje pred tribunalom, što je jedan veoma bitan dio istorijskog zapisa onoga što se dešavalo u regionu 90. godina.
Građani Srbije su međutim, uprkos velikoj neinformisanosti, formirali veoma čvrste stavove. Ivan Jovanović, šef odseka za pitanja ratnih zločina pri OEBS-u, smatra da bi zato trebalo ozbiljno raditi na njihovom boljem informisanju. Po njegovom mišljenju, neophodno je pre svega posvetiti se mladima koje bi kroz obrazovanje trebalo bolje upoznati sa onim što se dešavalo tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i odgovornostima za te događaje.
Kako se u istraživanjima u Srbiji govori o zločinima srpske strane nad Bošnjacima, Hrvatima, Albancima, znatno opada broj onih koji veruju da se tako nešto desilo iako su čuli ili koji veruju da je to ratni zločin. A ako se radi o zločinima nad srpskim civilima, srpskim žrtvama, Oluji, Čelebićima, zločinima na Kosovu, taj procenat znatno raste.
Krivica međutim nije samo na medijima i o svojoj odgovornosti trebalo bi da porazmisle i političke elite koje se na teme vezane za suočavanje s prošlošću osvrću veoma retko. To primećuje i zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić, koji dodaje da je političarima jasno da su u pitanju nepopularne teme koje je teško da će im podići rejting.
Čini mi se da političari jednostavno daju one izjave koje građani Srbije prema i ovim i drugim istraživanjima žele da čuju. Prema tome udvaraju se javno mnjenje umjesto da na neki način se suoče s prošlošću, kažu istinu o zločinima koji su se dešavali ono nesrećno vrijeme.
Trend zaborava događaja iz 90-ih u kome svedoče prezentovani podaci hitno mora da se zaustavi, ukazao je Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. To se, kako ističe, pre svega mora učiniti u interesu budućnosti i budućih generacija.
Ovake stvari ne smeju da se ponove, ne smeju da ostanu nekažnjene, a još manje da se dozvoli da oni koji su teškoj meri kršili pravila čovečnosti i međunarodnog prava ostanu pošteđeni, pa šta više i da se pretvore u heroje.
Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Nedavno je u Republici Srpskoj donesen zakon prema kojem će se ratna odšteta isplaćivati u obveznicama, a u Federaciji BiH je donesena odluka da se isplate prolongiraju. Oni koji su tužili kažu da to neće prihvatiti, a u konačnici su spremni i na zapljenu državne imovine kako bi došli do svojih prava, priča Mirne Sadiković.
Bivši logoraši i civilne žrtve rata u narednim mjesecima očekuju privođenje kraju predmeta za ratnu odštetu, odnosno pravosnažne presude po osnovu tužbi onih koji su najviše stradali u proteklom ratu. No prije nego što su presude za ratnu odštetu postale pravosnažne, i Republika Srpska i Federacija donijeli su odluke o odloženom plaćanju žrtvama, navodeći da bi se isplatama ugrozili budžeti. Podnosioci tužbi nadaju se da će pravda biti na njihovoj strani, te da će vlasti promijeniti takve odluke kada dođe vrijeme za naplatu. Parlament Republike Srpske usvojio je sredinom decembra zakon o unutrašnjem dugu tog entiteta za obaveze po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u ratnom periodu, namijenjeno je oko 600 miliona konvertibilnih maraka. Problem je međutim što Republika Srpska zakonom predviđa naknadu u obveznicama, a udruženja civilnih žrtava rata ne pristaju na takva obeštećenja. Muzafer Teskeređić iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo kaže kako žrtve nikada neće pristati na obveznice, te da su spremni za svoja prava ići i do Strasbura.
Članovi Unije su procesuirali do sada 3772 predmeta. Nas te odluke ne zanimaju, mi ćemo raditi u skladu sa zakonom, to znači kad bude presuda pravosnažna, mi ćemo u skladu sa zakonom o izvršnom postupku, ko bude ta presuda pozitivna, normalno da će on se ići na izvršenje. A nikakve ne dolazi obaveznice za isplatu, to mora biti keš, jel?
Predsjednik udruženja logoraša Istočne Hercegovine Vukan Kovač podsjeća da je prva nepravosnažna presuda donesena u korist članice ovog udruženja Olge Draško, koje bi, ukoliko postane pravosnažna, Federacija Bosne i Hercegovine trebala isplatiti 100.000 konvertibilnih maraka obeštećenja za boravak u logoru Dretelj. Kovač se nada da će drugostepena presuda nakon žalbenog postupka biti izrečena uskoro.
Kad tad to će doći na naplatu? I mislim da ljudi ono što su preživjeli, neko mora da snosi odgovornost, jer država i jedna ili druga strana su angažovali vojsku, a vojska je bila državna i sa jedne i sa druge i sa treće strane, i mislim da će morat i da isplaćuju te štete u svakom postupku koji se dokaže da je neko nekoga maltretirao, a bio član legalne vojske ili legalne institucije.
Prema podacima iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine pripremljeno je 55.000 tužbi. Najviše ih je protiv Republike Srpske, ali je znatan broj i tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Murat Tahirović iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine procjenjuje da bi ukupna potraživanja ljudi koji su stradali u ratu ili izgubili svoje najmilije mogla u konačnici iznositi 6 milijardi konvertibilnih maraka. Te smatra da bi vlastima u Bosni i Hercegovini bilo pametnije da u dogovoru sa žrtvama zajedno naprave plan obeštećenja koji im po svim evropskim i UN-ovim konvencijama pripada.
Mi smo pokušali da priličimo sastanak sa nadležnim ministrima iz određenih resora, međutim nije niti jedan sastanak nije imao ozbiljan razgovor uopšte na tu temu do sada, što na neki način samo govori u prilog činjenici da oni još uvijek te tužbe ne smatraju apsolutno ozbiljnim niti bilo kakvom prijetnjom. Međutim, ja želim istaći da mi imamo faktički u Bosni i Hercegovini uvedenu sudsku praksu, s obzirom da su vrhovni sudovi donijeli presude u kojoj su vrlo jasno i decidno odredili se prema našim tužbama, što znači da su vrhovni sudovi uveli praksu da će svako onaj ko posjeduje dokaze da je bio bespravno zatvaran u logore širom Bosne i Hercegovine ima pravo na obeštećenje. I to je jedan putokaz po kojem u zadnjih skoro pa godinu dana sudovi u Bosni i Hercegovini rade i već imaju ustaljenu praksu za donošenje presuda i da mi imamo već preko 1000 presuda dosuđenih u korist naših članova i to ide sada sve bržim i bržim tempom.
Tahirović poručuje da ljudi koji su u logorima godinama trpili najstrašnije torture neće odustati od svojih prava.
Te ako entitete odluče da neće iz budžeta isplatiti odštetu, mi smo od strane HR-a dobili popis imovine koja je vlasništvo entiteta, počevši od elektrodistribucija, telekoma i tako dalje, mi ćemo ići u blokadu te imovine i pokušati staviti hipoteku na tu istu imovinu. Jednostavno tražite ono što ljudima pripada na sve moguće način.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Haško tužilaštvo zatražilo je protekle sedmice 28 godina zatvora za vođu srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, nakon što je 3 dana iznosilo završne riječi. Tužilaštvo je podsjetilo na brojne zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta, organizovanih za ratište u orkestraciji optuženog. Šešeljev ratni angažman je, prema navodima tužilaštva, rezultovao protjerivanjem desetaka hiljada civila nesrpske nacionalnosti, te ubistvom u optužnici navedenih najmanje 905 osoba. Iznošenje završnih riječi pratio Goran Jungwirth.
Tijekom suđenja Vojislavu Šešelju je izvan razumne sumnje dokazana krivnja za široko rasprostranjene i gnjusne ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini, izjavio je na kraju 3. dana iznošenja završnih riječi tužitelj Matijas Markusen, riječima sudske prevoditeljice.
Kada je Vukovar najzad pao, srpske snage, uključujući i brojne Šešeljevce, za koje je optužen lično odlučio da se upute u Vukovar, protjerivali su, ubijali, tukli, mučili, silovali i zlostavljali preostalo nesrpsko stanovništvo. Optuženi i ostali učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu produžili su sa svojom kampanjom progona u Bosni i Hercegovini kada je Bosna i Hercegovina krenula putem nezavisnosti.
Nakon što je tužiteljstvo navelo niz primjera brutalnih ubijanja i mučenja od strane Šešeljevih dobrovoljaca i optuženi je najavio kako će iznijeti svoje završne riječi, čiji se početak očekuje na dolazeći ponedjeljak.
Pošto mi niste dali mogućnost da izvedem dokazni postupak odgane, ja sam vam na vreme dostavio 2 moje glavne knjige. Jedna se zove Rimokatolički zločinački poduhvat stvaranja veštačke hrvatske nacije, a druga se zove Ideologija srpskog nacionalizma. Ja imam nameru da koristim pojedine citate iz tih knjiga kao sastavni deo završne reči, a ne kao iznošenje dokaza.
Podsjetimo, Šešelj je odustao od izvođenja svoje obrane nakon što mu je tajništvo Haškog suda odbilo dostaviti novčana sredstva koje je tražio. Od predsjedavajućeg suca Jean-Claude Antonetija je pak zatražio da njegova riječ bude zadnja u postupku ukoliko se tužiteljstvo odluči na repliku na njegovo izlaganje sljedeći tjedan, za koje je dobio isto vremena kao i optužba, 10 sati, odnosno 3 radna dana. Tužiteljstvo je zatražilo od suda kaznu od 28 godina zatvora za Šešelja bez da mu se u to uračunaju i kazne iz tri suđenja za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka. No prema dosadašnjoj praksi, optuženom će se uračunati u pravomoćnu kaznu vrijeme koje je proveo u pritvoru, do sada 9 godina od dobrovoljne predaje. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Toliko za ovo izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.